هلا واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
جگرانی عزیز ام کتن باشو و ازارت که لبرنامه هلا واشنطن به گشتین و که تایبت بر رولی ترکیه لروشلاتی نوراسو شرید جی داعش. لو تی ترکیه للان پارتی اکپا و حکمرانی دکریت زیادتر اولاتا سنجی خستو تا سر مسلکانی روشلاتی نوراست. هرچند خوازیه را ببیتا بشک لیچتی اوروپا. لچندان ولاتی نوچکا حکومتی ترکیه تاوان بردکن بوی دزورد داتا کاروباری نوخوی ولاتکان یعنیو هر لعراق و سوریا و حتا دگاتا لیبیا. لعراق لانشی اکان و رخنی لیجیرا و بوی هاوکاری گروپا تروریستکان دکت بطایبتی لسردمی نوری مالکی سرگوزیری پیشو که تک طارق هاشمی جگری سرکماری پیشو با تیرور تاوان برکراو لترکیه نشت جیبو. لهریم کردستانیش کمنین اوانه رخنه توندی لمباره و لیده گرنو دلین نک هر چاپوشی لها تو چوی داعش با ولاتکی دا کردوا بلکو کمت شیک دکات. لسوریا للان حکومتی اسدو تناند بشگ لأپوزیشونی شو تاوانبر کراوا باوی دستی لو روشین استای ولاتکی انداهیا که بشه چی گوری که تو تجر دستی گروپا تروستکانوا. هر وحال اسرائیل و مصر و حتی لیبیا به همان شیوه تاوانبار کرده و به پشتیوانی کردنی حماس، اخوان المسلمین و حکومتی ناشرعی لیبیا. عزیزان، اما بابتی ام برنامه اهل واشنطن و من حیده کریم لبشی کردنج امریکا بر ریوی دبمو میوانکن ام بر ریزان دبن. صلاح مجید پور شارزای سیاسی لهولندا، دکتور کرمانز گندی، پروفیسور لزنکوی تنسی استیت. عزیزان، یواش دتوانن بم جمار تلفون راو بوتون پرسیارکانی خوتن عرسته برنامه کبکن. 001-202-619-3062 هر وحا دتوانن لحریمی کردستان و تواوی عراق دار راستا خوب بشداری لبرنامه کبکن لرگی ام تلفونه و 0772-369-0666 دوباره دکم و 0772-369-0666 عزیزان استاش در هنری برنامه خانم رویندوسکی اگه داری کدمو که هر دو میوانی عزیز آمدنه که صلاح مجید پور شارزای سیاسی لهولندا و هروا دکتور کلمز گوندی پروفیسور لزنکوی تنسی استیت لیره لامریکا زور سپاستن دکین که زاره چی که بجداری تن لبرنامه هلا واشنطن کردوتا و زور سپاس. البته ازانم هر دوکتان مسئله رولی ترکیه لروشالات نوراس و مسئله شر داعش بلاتان و بابتا چی گرینگا و پیشتریش باس من لیو کردوا. بلام دکتور کرمان سرطال لایتو دست بیکم زور کس شارزا باس لو دکن که پارتی اکپی سرده سالات خون باو دبینید که ترکیه زار چی دیکه ببیتو با امپراتوریت لناو چکدا تو چی دلید؟
حکومتی آکپ هیچ وقت که عمرام نامه ای نشاردی تو که بجورگ لجوره کان فرمی دسالاتی امپراتوریت عثمانی اگر نتوانی تنبو قواره بلام لروی نفوذی ترکیه لسر ولاتانی اسلامی سنه او جوره هیبتی ترکیه دروز بکات و سرتا که دیتوان وقتی هات نصر حکم گوتی منابه به هیچ جورگ هیچ گرفتیک منابه لگر ولاتانی جیران ولاتانی ناوچه لو روشوا بو ماوه ایک سرکوتو بون چون که بجدی کاریان بو او درزده کردو بارا علاقه ترکیه وکو پیک هاته اکی برچاو ولاته کی خواهن نفوز ولاته کی خواهن حیبت لروش ولاتی ناو راست لولاته لنه ولاتانی اسلامی نشان بدن او بو پاشان طموحاتی اردگان و حزبکیوی گیشت حالتی که حساسیتی درست کردنی و هنده اگل ولاتان و کارکی گیان با اوی که بینی لگر هیجی که اگل ولاتانی جیران خوش نبیتن و وایلی هاد که راست و خود دست کاری لکارکاری نیو خویی و که آماشت نکر سوریا و عراق که هیج عراق که با ولات نماوا لولاتان دست کاری بکاتن لوی کنه جوانی به سیاست به دستی بینی تن حول بداتن بر ریگی ناسقام جیری لنو اولاتانا حیمتی ترکیه ببات سره.
بله کاغ صلاح، تو رولی ترکیه لحریم کده چون حل سنجینی؟
لراسی ده سیاستی بلین ناوچهی ترکیه ده گرده و برولی ترکیه لپاش تیخچونی یکیتی سوویتو بلین دو جمسرکی دنیایی. سیاستی اوکاتی ترکیه بطایبتی پیوندی هاو باوی که ترکیه شوره یکی پولاینی رجاو بو لبرانبر بشک بلو شوره پولاینا لبرانبر یکیتی سوویت دا و اوکات رجاو بگشتی وکو اندامیکی ناتو پشتیوانیکی زوری مادی و هر روها عسکری لترکیه دکت. بطیخچینی یکیتی سوویت او رولی ترکیه ورده ورده لکزیده و لگل لکزیدانی او رولی اوان یارمتی و بلین لبرتاو گرتنی ترکیه للان روش آوا و کجاران او رولو پیگه خوی نما. لهمان کاتیش ده سیاستی نوخوی ترکیهش برا برا گیشت وضعیتی چی آوا که ترکتان بلین جیلی که نوی لسیاست مدارانی هات نکاره اوا. ببروای من ترکیزی سیاستی ترکیه لأو رو دا هر کسی گربه جدیه تمشای سیاست که تل روشلاتی ناور آسوال تل سطحی جهانی دا باور بوناکه که اشتگوکو امپراتوری عثمانی بگرد و یا ترکیه او پتانسیلی هبیه که بتوانی او بجرد و بلان واقعیت اویا بدوای تکچونی یکیتی سوویت و او هلنوی که لترکیه هات پیشه با حزبی اک پارتی احمد داود اغلو وکو در جری سیاستی دروی ترکیه لکته وکه خوی در باز روی دکه دل ایتر ایم وکو ترکیه نه به چی دیکه وکو اندامیچی ناتو و بشگ لدنیا روز آوا لگل ناو چکه حلسو کود بکین بلکو ایم دو ببین با اکتوری کی سرکی لسیاستی استراتیجی خومن هبه لنوچکه ده. ترکیزی سیاستی ترکیه لسر سیل اینه. روشحالاتی نوراست پیوندی زوری هه به پیشینه مسئله عثمانی بون توای اولات عربیان بشید بون لجغرافیه عثمانی بشیدو هم قفقاز و آسیای نوانده که به طیبتی با ترک بون و مسئله مذهب لیو زور مهمه. بشی سه هم بالکان و مکدونیا بلین بلغاریا بوسنیه کوسوفا که اوش ترک بون و پیشینه عثمانی بشک لو رایل پیوندین که ترک کان کلکی لوردگرن دوری نویانده با یارمتی با برنه پیشی سیاست که یعنی خواهن لناو چکه ده. اساسی سیاستی بلین روشحالاتی ناو راز و ناو چهی اوان لسر او سلانه ده مثلا وار وکو احمد داود و غلو لکته بکه خوی ده بحث لو ده که
بله.
امن پیم وایا ترککان لفکری او دانین که امپراتوریتی عثمانی بجرنوا بلان وکو هر لعنه که دیکه جهانی یا نوچهی کلگ وردگرن لپیشینه خویان بو اوی که بتوانن سیاستکانی امروان برنفیشن اوش زورتر لعنه روانی و روحی او مسئله لیردامت رها بو ترککان.
بله دکتور، من نوستم وکو یک دو هفته پیش که باسی رولی ایران ناوچکه کرد ایواش با چون تنوا بکه باسی رولی ترکیش بکن منیش لگل آب متکا با تمای او برنامهش بوم و اروا دکتور کلمانز که لگل تو باس ما نکرد باسی اول که حزده که ما باید چی کورت بیه بدریتیم که باسی چی میجوی ام مسئله بکی او جا فرم وگر او درفتت پیادم و ولامی اگر ولامی ولما كنت بوستر انزكاني كاك صلاح شيء فرمو
لسر اويك تركيا نايفت دسالة عثماني بغيريتو تركيا ناتواني دسالة عثماني بغيريتو چونك نا ذهنيتي خودي ملتي ترك لتركيا نا جوي سياسي سايكولوجي كوملاياتي منطقة ریگه بشته که و داده نه در سلاتی جهانی اروپا امریکا و آسیاش ریگه به درست بونه وشته که و داده بلام خودی نیتی اک پارتی همیشه او بود ترکیه و کود سلاتی که سرچی لبرانبر اراده بیتن یا وەکو جۆرێک لە ناو وڵاتانی ئیسلامی دیسان ئیسلامی سنن بە جۆرێک دروست بکاتن کە خاوەنی قودرەت و نفوذێک بیتن. بۆ نمونە لەوەی کە سەلاح ئاماژەی پێکرد لەمەڕ ئەوەی کە نایەوێتن وەکو فاکتەرێکی ناتۆیی بمینێتەوە دروست، لەبەرامبەر ئەوەش بۆ ئەوەی موجودیەتی خۆی لە ناو وڵاتانی ئیسلامی زیندوو بکاتەوە وەکو پشتگیرێکی تموحاتی فەرهەنگی ئیسلامی کەوتە دژایەتی کردنی ئیسرائیل لەبەرامبەر فەڵەستینێ لەلایەک فەرمێسکی تیمساحی لە بۆ منداڵان و ژنانی فەڵەستینێ دەڕێژ لەلایەکی دیکە منداڵی کوردی بە تەرۆریزم لە قەڵەم دەدا. ئەو شتانەشی بۆ چوو بۆ سەری هەتا ئەوەی کە ئێستا هاتۆتە گەیشتۆتە حالەتێک حەویەتی تورکیایە لەسەر ئاستی ناوچە و لەسەر ئاستی جیهانێ بە جۆرێکی وا ڕۆمبۆتەوە کە سیاسەتەکانی ئەردەگانێ بەو ڕەهەندەی کە پێیدا دەچیتن لە بەرژەوەندی وڵاتانی ڕۆژئاوا بەتایبەتی ئەمریکای دانیا و بۆ ناوچەش بۆتە هۆی حالەتێکی ناسەقامگیری تر ئەوەیە ئەو ڕۆکانی ڕووی گلەیی جیهانێ بە شێوەکی گشتی زۆتر ڕووبەڕووی تورکیا بۆتەوە. ئەوەش وای کردیە کە ئێستاوەتە لەو تەلەفۆنی دوێنێ پێرەی پرێزیدەنت ئۆباماە لەگەر تورکیایە تورکیا یارمەتی داوە کە پتر هاوکاری تورکیا ئەمریکایە بکاتن لەمەڕ ڕووبەڕووبوونەوەیان لە داعش و بەگوێرەی ئەو هەواڵانەی لە دوێنێەوە بڵاوبوونەتەوە ڕێگە بداتن کە فرینگەی ئەنجەرلیک لە تورکیا ئەمریکا بتوانێتن بەکاربینیتن لە شەڕ لە دژی داعش.
بەڵێ، ئەلبەتە زۆر شت هەیە باسی بکەم لێرە، بەڵام سرەتا ئەسمە لای پەیوەندی تەلەفۆنەکان کاک عومەر فەرهادی لە هەولێرەوە. کاک عومەر فەرموو.
کاک حەجەر زۆر سپاس. من ئەوە دێنمەوەیە باس لەوە دەکەم کە تورکیا خۆی ڕۆڵی سەرەکی هەیە لە هاندانی داعش و دروستکردنی و ئەوەی بێتەوە بارزۆخی سووریا و عێراق تێکدا. بۆ نمونە باس لەوە دەکرێت کە ئەو شاری کۆبانی لەلایەن هێزە کوردیەکان ڕزگار کرا لە دەست داعش پاشی ماوەیەک وەبوو چەند کچێکیان نار کوشتارگەیەکی زۆر گەوریان لەوێ ئەنجامدا. ئێستا کە زۆر چۆمەت و گومان لە ڕۆلی تورکیا هەیە، ئایا ئەوەی جۆنیۆ پێرێ ڕوویدا کە سوپای تورکیا لەسەر نووری سووریا لە داعشیاندا و چونە ناو نزیک حدودی سووریا بوون و گەڕانەوەی تر ئەوە لێرە ناو خەڵکەکە دێن ئەمە سیناریۆیەکە بۆ ئەوەی کە گومانەکان و یان ئەو چۆمەتانی کە ئارەستەی تورکیا دەکرێت کەم بکرێتەوە. ئایا میوانە بەڕێزەکان پێیان وایە تاسمەند ئەمە وەکو یان شتێکی یان دروستکراوە یان سیناریۆیەک بێ هەرچەندە هەواڵێکی واشەیە کە ئەوڕۆ فڕۆکەکانی تورکیاش هەندە شوێنەکانی داعشیان لە ناو سووریا بۆمباران کردێ، ئەمە چەند ڕاستە و یان چۆنی دەریبنەوە.
زۆر سپاس کاک عومەر. کاک سەلاح، ئەم پرسیارە ئارەستۆکەم هەروەها لێرەش من ئەوەش باسەکەم وەکو لە سەرەتای باسەکەمە کە ئاماژەم پێکرد کە لەلایەن ئەو وڵاتانەوە تومەتبار دەکرێت، ئایا ئەو تومەتانەی ئارەستەی تورکیا دەکرێن ڕاستن؟ ئەگەر ڕاستن، بۆچی وڵاتانی ڕۆژئاوایی لە ئاسیدا بێدەنگن؟
وەڵاهی لە ڕاستیدا ڕاستی دروستی ئەو مەسەلەی دەزانین چۆنە. پەیوەندی بەوەی هەیە کە ئەمن لە جابی پرسیارەکەی پێشوودا باسم لەوە کرد کە تەرکیزی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لەسەر سێ ناوچەی جوگرافیایی، یەکێکیان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، یەکێکیان قەفقاز و ئاسیای ناوەندا و یەکێکیان ناوچەی باڵکانە. تورکەکان لە بەخۆیان بڕیاری ئەوان داوە کە لەسەر ئەو سێ ناوچەیە کار بکەن، ئیش بکەن و لە هاوپەیمانان و هاوفکرانی خۆیان بگەڕێن بۆی کە بتوان تاثیر لەسەر دەسەڵاتی سیاسی لەو سێ ناوچەیەدا دابنێ. واقعیت ئەوەیە هەموو هێزەکانی دیکەی ناوچەش ئەوە دەکەن. ئەوەی کە زەنابت فەرمود کە تۆمەت دراوەتە پاڵ تورکیا لەسەر ئەوەی کە ئەوانە ئایا هاوکاری داعش دەکەن یا هاوکاری داعش ناکەن، واقعیت ئەوەیە لێرەدا ئێمە دەگەینە سەر یک قناعه دویش قناعتی برژواندی ولاتانه به تایبتی لفظ این آلچهی دا و لفظی جهانی دا. یه چگلو لحنانه که ترکیه تاوان بردکا و اساسا زور زاریش برپرسانی ایرانی براسته خو یا ناراسته خو هرشه دستی وردانیان حتی هرشه لترکیهش کردوه ایرانی کنن که بر رولی ترکیه لسوریه زور زور ناراحتن. لحنی که دی که لحنی روش آوائه که اویش حولی اوده دا لەژێر ئازێندایەکی تایبەتی ڕۆژئاواییدا تورکیا شەڕێکی نیابەتی لە سووریا دەست پێدکات. لە حاڵشیدا تورکەکان دانەوێت بوغان مەنافعی تایبەتی خۆیان لەوێ بنتێبن. ئایا ئەمانە چەندە دژی گەلین، باشن، خراپن، فڵانە ئەوانە؟ و بەحثێکی دیکەیە چونکە ئێمە لێرە تەحلیلی مەسائل دەکەین. و بحثی هنه که لعنی چک دگری یا نگری اگر تماشای عراقیش بکن لعراقیش حکمیگ لسرکارا که لواقع دا او حکمه لجر تأثیری سیاستی جمهوری اسلامی ایرانه دا پس که ابو او دولانه شتی طبیعیه که چشان هبه دگو ترکیه که خوی حاضر کردو رولشی تایبتی هبه و جوازی هبه لیرانه لگر روشالاتی ناورازنه امن پیمایه هر او پروسه که که دکتر کرماز باسی کرد که وکو ترکیه وکو دولتی چی بلین تایبتی و دینی لناسه که دا خوی بینه تا گوره بو بتایبتی لزیانی سنه دا او زورتر ماوی پیش او چشی داعش اوانه رجاوه اوی مطرح دا کرد اوانی هینا بو گوره که اوانده توانه نمونه یک بن حتی بلین کشکی سپی او مسئله دینام پیشت که ترکیه نمونه که زور باشه با روشالاتی ناره بلام حتینی داعش او چشانه او مسئله گندت او زیگه ام پیما لگوشنگای منافع او رخ و برجواندی او دولتانی ناسه دا هر کسی قم که توان با اوی دیکه راده چشه لمزموع دا به تایبتی ایران و عراق لو مسئله دا زور فعال بون و هیزی تایبتی خوشانه تل ناوخوی ترکیه دا و تل دوری اوی ترکیه دا هاوره دا گل حاف بلین حکومتی سوریا زور دستی قم که توان با ترکیه دا راب چشن و بلن اوانن که داعش هنددن یارمتیان دکن بلان ببروائی من لیره دا منفعتی اولاتانه لسروی هموشتیکیه چونکی سیاستی اولاتانه دگل ترکیه در حق با سوریه یک نگره تو ترکیه ده هوه لده هاتوی سوریه دا وکو ایرانه خوانی نفوذ و خوانی قصه خوی به لتقسیم کردن لدعبش کردن و لده هاتوی سوریه دا بایش رو امپیما او موضعی گرده برچان روش لوپیش کمیسیونی روابطی خارجی ای پارلمانی هولند آقای کندرس که دویتا بلین وزیری کاروباری دروی ای هولند آن بان کرو و بحثی وانه در پرسی آیا ترکیه تا تحدیگ لو چشه دا یعنمتی داعش دا وان کتی والای اما زورتر او وکو تبلیغات دبینین حتا واقعیت و راستیه او واقعیتی مسئله که و امن او جوری بوده سو
بله بله دکتر فرمو اگر بکر
هنده سرچاوه هیدم اماجه پیب کم البته پیشی هینه دم ویزاره که دیگه سرخوشی لکه عمری بکم و بونه مرجی ناواده کوری گوره انشاءالله جگای به هج بیتن لمر اوی که پرسیاره که عمری اولاتانا یارمتی دا عجددن لوی که لرگای ترچیه و دکریتن تاس اندازه رازویتن لکانی میدیا او میدیا ایجی متمانی هوار لوانا واشنطن پوست نیویورک تایمز گاردین سکای نیوز بی بی سی اوانا هر همو یان مدرک یان بلاو کردی تو لوقتی خوی سلماندو یان که ترکیه او کاری دا عش دکاتن خودی جهپی اپوزیسیون مدرکی بلاو کردی تو که بطرا گلی گلوری گلی کی گورا چه گلی کی جورا جور لترکیه بودا عش بو سوریا گواسداو تو و شوفيري او لوريانا انداماني ميد بوينا سعودية و قطر لنا وشدو ولاتن لسروي او ولاتانا لروي مالي و جبخاني يارمتي داعش يانداوا اميري قطري اميري كي سعودي بناوي بندر بن سلطان اوانا بيا لرقاي فارا دابين كردني خرجي في وستيكاني داعش لرقاي تركيا تشكيان هناردوتا قياندوتا داعش باشان روزنامه Veterans Today لبیستویچ او مانگی سه روز لو پیش داستان یک باز دکاتن داستانی نرسه که هویتی خوی لوی شاردو تو چون که علوی بوا دلی مانجی 7500 دلار پاره که خیالیه بوا او نرسه داویا نویندره دلی نویندره لو نخوشخانه کاری کردیا نخوشخانه که نزیکی لای گازی عنتابه وسط 50 کیلومتر در روجلاتی گازی عنتابه دور نخوشخانه کی نهنی او لای سمیه کیچی اردوغان و سرپرشتی دکریتن دلی همو روجک چندان لوری عسکری بر رنگ خاکی شماره کی زوریان لبریندارانی داعش بنهنی دهنا ولوین در چار سازیان بو دکرا باشان
بلان دکتور اما سخنه بو تو ونیا
اگه اجازه پی بده که حیدر موضوعی استاک قصد کریتن لیوانی داعش و ترکیه تێک چووە تورکیا لە داعشیدایە تورکیا بەردەوام لە ڕووی هەموو گوشارێکی جیهانی ڕاوەستا بوو لەوەی کە دەبێ واز لە داعش بێنیتن و یارمەتیان نەداتن تورکیا پشتی لەو هەموو گلەیی و گوشارە کردبوو تەنیا بەو ئومێدەی بەو ئومێدەی کە داعش بتوانیتن لە بەرامبەر کوردستانی بندەستی سووریایە سەر بکەویتن کە دیتی سەر ناکەویتن و بەردەوامیش کوردەکان لە پێشکەوتن و سەرکەوتنی زێتردانا تورکیا وەکو جاران لەگەڵ داعش کە گرەوەکەی تورکیای نەبردەوە وەکو جاران بینی نەمایە بۆ هەفتە بۆ نمونە هەفتەی ڕابردوو بۆ جاری یەکەم داعش زۆر بەتوندی هێرشی کردە سەر تورکیا کە لەوەی نەرمی دەنوێنیتن لەگەڵ کوردەکان هەلبەتە مەبەستی کوردستانی بندەستی سووریایە بوو ئەو حاڵەتانە ئێستا وەکو سەرچاوەیە کە سەری دەرهێناوە لە نێوانی کە قسە لە داستانی تێکچوونی نێوانی تورکیا و داعش دەکاتن
بەڵێ ئەگەر بکرێن تکاتان لێکم تۆزێک وەڵامەکانتان کورتکەنەوە بارحاڵ ئەچینە لای دڵشاد ئەنوەر لە کەرکووک کاک دڵشاد ئەم کاتەوە باش ئەگەر بکرێت تکایە بە کورتی پرسیارەکەت بکە فەرموو
بەڵام نیستم لە میوانەکان بە دیاریکراوی و پرسیارە بکەم لەلایەک بە تایبەتی لە دوای هاتنی و دروستبوونی داعش و کۆنترۆڵکردنی بەشێک لە ناوچەکانی عراق لەلایەن داعشەوە زۆر جار تورکیا تۆمەتبارە کرێ بەوەی کە پشتیوانی داعشە جاچی لە ڕووی لۆجستیەوە و چی لە ڕووی هەندێک جار لە ڕووی دارایی و پێدانی چەک و تەقەمەنی و کاراسان کردن بۆ قاچاقچیەکانی چەکیش کە لە با بڵێن هەندێک جێگەوە لە ڕێگەی تورکیاوە چەک بگرێتە دەستیان وە لە دوێنێ و پێرێش ناوبەناو شەڕوەدا لە نێوان با بڵێن چەکدارەکانی داعش و هێزی تورکیاش تا ڕادێک هاتوونەتە سەر سنور و وە لەگەڵ داعشا بە شەڕ هاتوون بەشێک لە چاودێران لە ئێستادا پێیان وایە کە ئەمەی کە دوێنێ و پێری ڕووی دا کە داعش بە شەڕ هات لەگەڵ تورکیا جۆرێکە لە سیناریۆی تورکیا خۆی بۆ ئەوەی کە شەرعیەت بدات بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەی عسکەریەوە بچێتە ناو خاکی سووریا و تەدەخولی عسکەری بکات لە خانەی سووریا نویستم لە میوانەکان بپرسم بە دیاریکراوی ئایا تا چەند ڕێگەی تێیە کوێ ئەو شەڕە و ئەو پەلامەردانی دوێنێی چەکدارەکانی داعش لەگەڵ سەربازانی تورکیا سیناریۆ بێ و کار ئاسانیکردن و زەمینەسازی بێ بۆی جێشی تورکی لە ڕێگەی بەڕیوە تەداخولی شەونی سووریا بکەنەوە بچنە نێو سووریاوە و لەو ڕێگەی ئەو شەڕەی دوێنێ بکەنە پاساو
زۆر سپاس کاک دشاد زۆر سپاس دەکەم وابزانم مەردوو میوانیش وابزانم لەسەر ئەم مەسەلەی باسیان کرد بەڵام وەکو کە داوات کردەوە بەڵام ئەم ئاراستەی کاک سلاح یەکەم کاک سلاح پێت وایە تورکیا بیەوێتن زۆرجار باسە کرێ بەڵام جددی بی لەوەی کە بچێتە ناو سووریاوە شەر خۆی تووشی ئەم شەڕە بکە لە ڕووی لەشکریەوە
تورکیا داوای یەکش دەکا بە تایبەتی لە مێژە لەگەڵ ڕۆژاوە خەریکی ئەو مەسەلەیە وا پێم وایە هەندێک ئیمتیازی کە دوێنێ دراو بە ئەمریکاش کەوان بتوانن لە ئینجرلیگ رابتوانن بۆمبارانەکان بکەن و فڕۆکەی ئەمریکایی لەوێ رابفڕن و بچنە سەر داعش دەگەڵێتەوە بۆ یەکشت تورکیا کاندان هەوێ ناوچەیەکی تایبەتی جیاواز بۆ خۆیان لەژێر دەسەڵاتی ئەواندا لە نێو خاکی تورکیای وەکو ناوچەیەکی حفاظەت کراو دابندرێن کە لەوێ ڕا ئەوان بتوانن ئۆپەراسیۆنی دژایەتی و لە ناوبردنی حکوومەتی ئەسەد سازمان بدەن و بەڕێوە بەرن ئەوە هەنگاوێکی گەورە دەبێت بۆ ئەوان بۆی کە بتوانن لە داهاتووی دەوڵەت گۆڕانکاریەکانی سووریەیدا بەئیسلا دەستێکی باڵایان هەبێ ڕۆڵی تایبەتی خۆیان هەبێ واوێ دەچێنی ئەمە ئەو ڕۆکانێ تەمەشای بەئیسلا ڕاگەیەنە گشتەکانی تورکیاشم کرد واوێ دەچێ ئەمریکا و تورکیا لەسەر ئەوە بە توافقی گەیشتن واگر ئەوان بۆ توافقی گەیشتن لێدانی تورکیایی لێدانی داعشی لەلایەن تورکیەوە زۆرتر حاڵەتێکی یعنی شتێکی غەیرممکن نابێت دەبێت دەکرێ چونکی تورکیا ئەو وەختی مەرامی خۆی هاتووتە جێ و توانیویتی ئەو هێزانە یارمەتی بدا کە بۆ خۆی پێباشە
بەڵێ ئازەن بەرنامەیە لە واشنتنە تایبەتە بە ڕۆڵی تورکیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەروەها شەڕی دژی داعش دەچینە کەرکووک کاک نەجات محەممەد لە کەرکووکەوە لە پەیوەندیدا ئەم کاتەوە باش و فەرمبوو
زۆر
سپاس فەرمو جیانە
من پێم وایە میوانەکانتان کۆمەڵە شکاسم سەرەوەی بەڵام من ڕایەکی جیاوازتر لەوانەیە دەکرێ من لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سیاسەتی تورکی شکستی هێناوە کە شکستی هێناوە لە ساڵانی ڕابردوو کە
داود اغلو که وزیری دروی ترکیا گوا یعنی وکول یکی اروپا نویز بون عراسه سیاستی ترکیا برای روشلاتی ناراز بود لبیتا شکستی هنه با پرسنگی را گرتنی سیاست شکست خواهد نبی خواهن را دردو دا پیمای پشتیوانی که سرکی دا حجبون و از دور بلگه که میوانانی برز بود وانی پیوندی شندکه کمال بلگه حاش حالنگی دا خسترو که لفت ترکیا که پشتیوان من پێم وایە باشترین بەڵگە بەوەی کە ئێمە و میوانە بەرزەکانشتان بین قوسڵخانەی تورکیا لە مۆسڵ سەپاهاتنی داعش یەک کەسێکیان لەگەڵ کاتراک بێنەکرا و گەیاندرانن تورکیا ئەمەش وای کردووە سیاسەتی تورکیا هەم بۆ باشور هەم بۆ ڕۆژئاوای کوردستانش سیاسەتێکی دشمنکارانە و پشتی خواردووە سەلەبەر ئەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستان ئەوە نەوت بۆ تورکیا دەڕوات بەڵام لێوە داعش ئینتار دەکرێ بەداخەوە و دەکرێش سیاسەتی دووەلی لەو ڕوانگەیەوە هەم ئەمریکا هەم هاوپەیمانەکانی بتوانن ئاراستەی سیاسەتی تورکیا ئاراستەی باشتر دابێن چونکە داعش لەم سەردەمی ئێستادا توانیوێتی ناسنامە ئاین ئیتیکی شتێک لەمانە نەپرسێت تەنها بگر تیۆری کەسەکان و هاوڵاتیان و کەلتورەکانیانە بۆیە من پرسیار لەو میوانە بەڕێزانش دەکەم تا چەندێک سیاسەتی تورکی
زۆر سپاس دەکەم زۆر سپاس کاگنەزات محەممەد لە کەرککەوە دکتۆر کرمان قسەکانی کاگنەزات گوێ لێ بوو
گوتی تا چەند سیاسەتی تورکیای وەک رابردوو شکست دێنێتن وەک تێگەیشتن
بەڵێ بەڵێ
سیاسەتی تورکیای لەوەی کە لەو قەیرانەی کە ناوچەی گرتۆتەوە سیاسەتی تورکیا وەکو ئەردۆغان یاری کردیە سیاسەتێکی وەک خودی کاکە دەزاتیش ئاماژەی پێکە سیاسەتێکی سەرکەوتوو نەبووە و بڕواژ ناکەم سیاسەتێکی سەرکەوتوو بیتن چونکە پلان و ڕەهەندی ڕێوەبردنی ئەو قەیرانەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئافریکایە دروست بووە قەیرانەکە لە دەرەوەی دەسەڵاتی تورکیایە دروست بووە ڕۆژاوا دروستی کردیە ئەمریکا دروستی کردیە بە هەمان شێوەش ئەوانە هەوڵیان داوە لەگەر ئەو ئاکتەرانەی ناوچە هەریەک بە نوبەت و نەک بە نوبەت هەریەک بە جۆری توانا و پێکهاتەی دەسەڵاتی ناوچەیی ئەمریکا ڕۆژاوا هەوڵیان داوە کاریان لەگەڵ بکەن یەک لەوانەوە تا حکومەتی کێئارژیە کە بەردەوام سەرداریان دەکەن و چونکە ئاکتەرێکی جددینە لە شەڕ لە دژی داعش دوای جارێکی دیکە زۆری ڕەشتە باسکرایە نە ئەمریکا نە ڕۆژئاوا نە تورکیاش نیازی ئەوەیان نییە داعش لە بەین بچیتنە تۆ تەماشاکە لەو پانتایەی داعش داگیری کردیە داعش ڕاگیرایە داعش لە نێو نەچووە هیچ وەختێکیش هەوڵ نەدرایە داعش لە بەین ببن داعش وەکو دەسەڵاتێک لەو ناوچەیە دەمینێتەوە لەبۆ ئەو مستەقبەلەی کە لەوانەیە سیناریۆیەکی دی لە بەرامبەر ئێرانێ دروست بکرێتەوە کە دەسەڵاتی ئێرانێ لە ناوچەکەم بکرێتەوە دا تورکیا بە هەمان شێوەی سیاسەتی شکست خواردووی خۆی لە ناوچە لەوانەیە نەتوانیتن وەکو پێویستەوە سوود لە داعش وەربگری وەکو دەریش کەوتووە داعش نەیتوانیوە مەرامی تورکیایە بەتایبەتی لە بەرامبەر کوردان بەدەست بینیتن گرفتێک دروست بووە بەڵام ئەوە لەبیر نەکەین ئەوە لەوانەیە سەرەتایەک بیتن لە بۆ دەستپێکێکی زۆر دژوارتر لەبینی داعش و لەبینی تورکیایەش بەم پێم وانییە درێژەدان بەو چارێگە سەدەیەی کە لە بۆ ئەو جەنگەداندرایە لەلایەن ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوایێ لەو ساڵانە لەوانەیە کۆی گشتی جەنگەکە قوارەکەی بپارێزرێتن بەڵام جزئیات لە نێوە قوارەیە بهێتە گۆڕان لەک لەو جزئیاتانە و لەوانەیە ئاگری ئەو شەڕی داعش داوێنی تورکیاش بگریتەوە چونکە ئەو گۆڕانکاریەی لە تورکیا بەتایبەتی لەمەڕ کوردان و ئەو جۆرە سیاسەتەی ئاکپارتی لە بەرامبەر سێکولاریزمی تورکیایە دەستی پێکردیە ئەوانە هەمووی ئێستا کە بوونەتە هۆکارێکی گرنگ لە دروستکردنی ناڕەزایەتی سەرتاسەری لە تورکیا لە بەرامبەر ئاکپارتی جە ئاکپارتی نەکەر مشکلەی داعش و قەیرانی سیاسەتی ناوچەی هەیە لە ناو خودی خۆشیدا قەیرانی سیاسی قیرانی سیاسی درست کردیا و به همان شیوش آبوری اگر باور هندی استاکانه تعداد پریت پیداد پریتن آبوری ترکیه باور هنده دا لکمی بداتن پیم و نه آینده اکبرتی نه آینده ترکیه و کو مرامی خودی حکومتی اکبرتی و میتی ترکیه امیدی بود کن بتانن آوشت بکن عملی.
بله كاك صلاح او روليك حكومه تركيا لهريمك داهيتي اي او اونيه بوتماي اويك باتي كاستلس الصلاه لتركيا دريجه بمعنوي لدى صلاه بداتن
لا رصيدا هاتني اكبارتي دغرتو بوشيني ميجوي لنياو حسو يعني غوران كاركاني میجوی لجیانو گزرانو کمالگای ترکیه دا کمالگای ترکیه کمالگای که ساس کراوه دا فکری شو جیانه شو سیاست کردنه گو بیر کرنوه که لترکیه با دا سازی حکومت که کمال آتا ترکو ها فکرانی او دا مزرندو او حکومت لسر دو اساسا پیکاتوه یکی که دجایتی کردن با لگل دین و به اصطلاح جنبه مدرن هم پیداوانی هم ناو سیکولیر للاکی دیکه شوا دجمنایتی دگل هویت نیجادی کنی دیکه و به طیبتی کردن بو اما حتا بلین دست پیکی سالکانی 2000 سالی 2000 او سیاست دریجه هبو ارشیتکتو ماموستاو جه بزیکری او فکره حزبی جهبه بو کل عنکانی لبرانبر اکپه در آوستاو برای او بری لنیوی صدی دو بلین صدکانی دیکانی پنجای صدی پیشورا حزبی مهپا یا حزبی نتوال پاریز بو لعنی دینداری ترکیه هاوره دگل لعنی کردکان هر کس بجاوازی حولی خویداوا که او گورانکاریه که لترکیه ده حد پو پیشه و اوی که پیانک حکومتی کمالیزم پیشی پیر بگرن برپرچی بدنوا اول او د سپیکي صدې سال 2000 دا بلین ګیشته او کوناره کې استاتی ده واخیته و استا کان روشلاتی نا و راز ده همه د میته مشات کین او لانانه کې دجمناتی ده کنده ګل سیاستي ترکی له روشلاتی نا و راز ده چین بس لسروی هم و یانه و کوماری اسلامي ایران دولت عراق و حکومتی سوریه به تایبتی لسر مسئله که پیوندی هی به سوریه و به رولی ترکیه لروشالاتی نارازده اوانه دجمنایتی زور زور سره چیان هی واقعیت هوا همو او مسائلانه تأثیران هی لسر اوه که اکه پتاس هدی که دیتوانی سیاست کانی خوی لنا خوی دا بریت پیشه و لدر و دا بریت پیشه اوه که اصلا کانی دیبینین کوملگای ترکیه و کوملگای نوچکر چشه هیه ده گلو مسئله لگر رولی ترکیه چشه هیه و امن بوخم لسر او قناعتم که ترکیه به وضعیتی چی که هیتی نتوانه او رولی که استا وستو خوی گرتو لناوچه و کزاران دریجه پیرده چونکه ترکیه بلین 75% سیاستی ترکیه استا لگه ماروی گورترین دجمنکانی ده پیکاتنی لعنی روش آواه ده گل جمهوری اسلامی ایرانه تأثیراتی که زوری ده بیره توازون قوال بلانسی از لنازه که ده به تایبتی به نفع جمهوری اسلامی هر استاد دوین آقای هموند وزیر موری خارجه انگلیسی بحثی لویده کرد که اما نمانه رژیم اصادی لعبرین لحاجی ده تواوی سرمایه گزاری حکومه ترکیه لسر لعبردین رژیم اصادی.
عزیزان برنامه هلا واشنگتن تایبتا به رولی ترکیه لروشلات نوراس و شری دجی داعش میوانکان امبرزانن دکتور کرمانز گوندی پروفیسور لزانکوی تنسی استیت و کاک صلاح مجید پور شارزای سیاسی لهولندا وجدتوان بمشماره تلفونه پیوندی بکن و پرسیاری خودان آرسه برنامه که بکن 001-202-619-3062 یا لحریمی کردستان و توابی عراق بمشماره بتوان راستو خود پیوندی بکن 06-7-6-6-6 دوباره دیگه ما 06-7-6-6-6 ده چین سلیمانی که آری عادل پیونده که آری همکاتو باش
همکاتتان باش
فرمو اگر سرنزه کتیه بکرتی و پرسیارش دیبو میوانکان فرمو جانا
والله هي جملة بس شوف سكاني هاد الميوانة تبوه سكاني أنت رادين لقبل منش تار رادين ران لقبل أوانا بلام أمير بلام تركيا لحمو سياسة سكاني تكربية بتاع إذا بلاين بلاي فاشل بوا يعني سياسة دي ناجح هنا قتبت بكايبتي حزب فرمان رايك أو بس نصالة كأكفة لين فرمان رايك في موايا أردوغان أيوة سياسة برو إمبراطورية برو خيوك السلطان شو عثماني معنا بشويش مديرن نمايش بكات بلام أم خلني أقول ترى هر سبب أول فك ناب ناتواني بيد عندهم الاتحاد الأوروبي إنك مثلا للاعب أي شيء كذي لا ترى فان صار له يعني هنا يجوا بدون رأو كذي شيء كذا رسالة أما للاعب يكوا يصير شيء شتاني داعش هاتوا بأشكره يعني هنا بأشكره هكاري داعش هذا مثلا زور لداعش كانوا بتوتي أواشنا رجع أول كستان و ياخد زين سناشنا يكوا زور لداعش كان باس كوتي تركيا هي بزمان تركيا كان اما انا اتهمو يواي كردو اگر تشوي كي جهان دي سيري تركيا بكي هر كتي تو بس نو اي كي هدي تركيا مكروه يعني تركيا خوشوي سنين لان جهان ولا امي اما اذا الباسترين دليل جو انا مثلا زورانا كان يتي لا انتخابات اكا فتوات الزنو كاد لصدا بانجاوية 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 بانجاوية
بانجاوية بانجاوية بانجاوية اگه بکریتین با فرمو پرسیار خد بکرد سوکا کاتا که ما زور کرتت که ها
پرسیار خد بس اوه ایو تا یعنی رای ایو اوه تا سی کاتیش که تورجا لسرم روطه بردوان وزه تا تنه دریجا که شیطوانی آوه بردوان بلا سیاسه سرگنا با پیدتی اکتا
زور سپاس کاکاری عادل لسلیمانی و دکتر کرمانز باسه چیشته چی اینا پیش و مسئله یچتی اوروپا ترکیه پیناتیتین یعنی وادره که ویتین ترکیه او حزبی دستر دستالان لترکیه او انده بایخ بوابده که بسیتین او یچتی اوروپا و لوی که رولی پره بر رولی خوب ده لروشالاتی ناو راسته تو چی یالی؟
ترکیه دمی که ترکیه اردگانی حلبه دمی که وازی لو مرام هنا جواز شيلنا هنا بيتن وكو حكومة كاني فيشي وان أوها مكم بمكمي بجديتي كاريان لسره ونكر جببنا أندامي يكتي أوروبا أوان وكو أما جمان بيكر لو باسا زياتر هولي عند تركيا لنا ولاتي للروشالات لنا ولاتاني إسلامي بكنا ولاتكي خاون نفوس و لهندش وقت آمارم پیکر ترکیه سرکوتو بو بتای باتی لو سالانه دوایی آبوری ترکیه اونده به هزم ترکیه بو و بویه که لو ولاتانی لو بیس ولاتا آبوری به هزه جهانه لبر هندش پیویستی نبو اردوگانش دیگود با اشکرا اما هنده بلا من گرینگ نیه ببینه اندامی یکیتی اوروپای و زیادتریش اوان باو آبوری که هش هم بو و باو منتالتیا رگس پرستانه هش هم بو که گواه ترکیه ولاته که من روی هزاران ساله هی امپراتوریتی ها و حتی اردگان ماوگ لو پیش هفته گیگو هفته لو پیش گوتی یکم مروف لسر مانگ آرمسترونگ نبو بلکو کابرای چی ترکیهی بوا لسردمي امبراطورية عثماني او ذهنية تيوانا وايكر دي اوانا لو واقعي كتيدا دجين ويان بزرب كان بجيغي اوي تركيا وكو هيا حتى لسر آسي خودي او بيكاتاني ناو تركيا او حقيقة لنظر بقرن كتركيا وكو موزايكيكا تركيا تانيا ترقنية او كسي جنسية تركي هبي ترقنية بلكو حاولاتيكي تركيا يا فتر لبشت بيز مليون كرد لوين درينا حتى استاكا تركيا لقل اوي او سيناريوهي چارسر كردني دوزي كردي هنا وتبيش بلان بحمو هنگا وواقعية كاني كدبين دريتن تركيا هلي هنا بيتن تانيا وتانيا مرامي چك كردن چك بيداناني فكا كيبوا که اوش بوی نسو تسر انشاءالله بوشی نسو تسر بلام سیاستی ترکیه حتی اوها بحیله بفرتوفیل هول بداتن بازی بکاتن لگه امریکا لگه اوروپا لگه داعش لگه کرد ترکیه هیچ وقت اکسر کوتن بخوی نابینیتن و او وضعی که در ترکیه اش دروز بوا اگر دسالات سیاست مندانی تركيا بچاوكي واقع بينانا تمشاي حسو كوتو او واقعي تيدا دجنكن آيندي تركيا آيندي كي پرگرف دبيتن
بله کاک صلاح، او پیوندی هرمی کوردستانی عراق لگل ترکیه هیتی بتایبتی لبواری بازرگانی که پیوندی چی دیار زور زور بایخی با او پیوندی داو زور بتوی کردوا، هر وها رفتاری ترکیه لگل بابلن هرمی کوردستان و لگل لانکانی دیکی کوردستان یا لگل کوردکان چون هلا سنجینی؟
راستیدا اوش هر دگرته او بوشګل سیاستی دروي ترکیه ترککان بتایبتی او نسلی امبلین اکبارتی باوریان بوایه که او انسانانه که لو جغرافیه ده دجین لسردمی عثمانی در توانی و انتکو بحرنه و حوانه و کن مدام او اکی زور باش بوا خوانی پیشینه اکن و لسر اساسی او فکره اوان لگل دنیای دورو بری خوان حلسو که او دکن. باشوی کردستان وکو ناوچه چی که به تایبتی بلین وکو ناواندی انرژی لروشالاتی ناوراز دا استا کنه رولی که زور زور دوره هیا. ترکیه توانیویتی پیونده که باشی هم لگل دا ساست که. بلا مواقعیت اویا او پیونده پیونده که آبوری و تجاریه. او پیونده آبوری و تجاریه حتی استا کنه باش چوت پیشه. پیوندی نوان حکومتی هرمی کردستان و دولتی ترکیه لهر دو گلاین دا دبینی نارضایتی نیه و او پیوندی لسالانی رابردو دا تا استا روش با روش روی لگشه کردوه به تایوتی بر پرسانی هرمی کردستان رازین لو مسئله امن پیوندی وضعیتی چی که استا بو کرد لباشوری کردستانی حتو تی پیشه ترکیه استای به تایبتی و او حال پیمانی که اوان هیانه لباری آبوری تجاری و دگل ترکیهی دراوی که بو اوان بو حاتنه در بو برو رجعوه بو کرینو فروش و بو تجارتی خواهن. بلام مسئله مهم اویا که او پیونده آبوری و تجاریه کرد بتوانه بیگینه تا او لعنه که سیاسی شی پیوه که او زور زور برچاونی اینی کردنی توانی وستا تعهداتی که سیاسیش للاین ترککان او ور بگری که پیوندی به دوارو جوه هزه استا لعنی پیوندی تجاره که بشیوه که زور کردخاین مدیریت دکری که ایوه دارم اول دا حتو دا یعنی فرمی که دیگه پی بدری چونکه حکومتی هرمی کردستان به طیبتی بوه که عرضی کردستان لویه هیچ پیوندی که نیه به دریاوه حتی درو دروازه کراواتری هبیه در ایران رایه لترکیه رابیه لسوریه رابیه لهر لایک و رابیه باشه بو هرمی کردستان و امن پیوندیه او پیوندیه در بی قایمتر بکریه بلام او من لبیر نسیه او هیزانه که ایستا لسرکرنین وکو پارتی جهتا وکو مهتا وکو اولانانی دیگه که زور چپین و پیومانی اوانا قدل میجوی ترکیه در جگه چیم به طورت سیاست مداری دا اوانا دیجی او پیوندین که کرد لگل حکومتی ترکیه هیا حکوم لعنی جهه پا ایستا یچگل شرایطی که دای ناو دگل اک پارتی قصدکا که دبه اک پارتی لوی بولاوا زیاتر بگرد و بولای بغدا و کمتر حتو چه هولیت که
بله ما کما کما و تن کسی کج لهر لپیوانی دا روشناموان سامان نجم لخانقین لپیوانده که سامانم کاتو باشه گای بکریه با کورتی تکار لیکم لبرو دو سیده قمام ما و خلچی کج لسر خطا فرمو جانا
بله سلاو تان لبه براستی من نگرانم کو روشنامانو سیده ناو چکا ترکیه رولی که تلوی اگر به ناوچکه و مثل که با سر ناوچکه روزالاتی ناوراز با گشتی و با تایبتی کردانی باکور برای او دو برزه چی بکرید که ترکیه و بناسلین رید لین روز آواوا که مثل که با ناوچکه و مثل که با کردانی باکور هر او پرسیارم او دستان خوش بست
زور سپاس لبروی ما واقع من که من او برادر ایچی چیکش برز فریدون رو بیوار فریدون بیوار لسلیمانی و لپیونده که فریدون داولی بردن نکم فرمو اگه بکریتین با کورتی جانا
امکانات ختم شه. ببوده تی بینه که من اول لذت میکنم از اینکه سر کنی توشی افکنی لسه حالا کنی لسه که دفاع لطیف رو که وای وقتی که لب پات سیارت کنی بعدی کردستان رو جواب بگیری که من چیان کتب و ناسنی توی که بدیو نشینه که لوی که دفاع ل تیروی کردستان که اکثر کمکینی دولتی بیان ندن و با جانب خنده لسه آسیجانی خوب شنده یا خوب پلمانترانی اروپا بیان ندن وای توشی او کوپی بناسنده هم وای که هنگاری لایش تو اروپا دوی خنده و به هی که حالا کنی خوان و هم بتوانند جوری لجوری که هندگ ماسی زیادی کود لب آکری کود سامد از بیانن پشته که من اول کرد کان چیپ کم باید تو شو کوکی بناسنی که دفاع لجوری که لساتی دوستی
زور سپاس که فریدون دکتر کرمانز فرمود جوله پرسیار کام البته کسی که برنگریم و با هر دکتران دبیتین فرمود سرتا تو
ترکیه لمر کردستان سیاست چی دو جمسری هوا لجمسر چی لگل دو بشی کردستانه که باکوری کردستانی و بشی بندستی سوریای جمسرکی زور نامروان و دجواری هب و بردوام دجایتی کردین و به تروریس لقلمی داین و حولی ناشرین به ناشرین نیشاندانی وانی هب و لسر آسی جهانی للایکی دی که لبشکی دی که کردستانی با جمسری دی که دلیه ام ایمو کرد ترک و کرد خزمین با موزاینا او لو حالت ابو با 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 لکردستانی بشی بندستی عراقی با کب عسکری نه تاری کنترلی بکن و تلبیر من ل نو دکان که هر شیان دکر که مسعود که بتوند جوابی داده بب و گرفتی لبینی او تکاتی کردی لبشی بندستی عراقی و ترکیه بلام ترکیای اردگان زور هوشیارانه مخابن دلیم زور عقلانه حولی توانی لرگای سیاستی آبودی کنترلی کردستانی بندستی عراقی بکات نو او پارتی ازاد پارتی که روژک سور سختانه لبران بر ترکیه دبو بوتا هوی اوی که ترکیه گورترین نفوذ لبشی بندستی عراقی هبیت نو بازاری او بشا بکا لکانی ترکیه کنترل بکاتن و مخابنیش تا اندازه که زور سیاستی او حزبا حاو تریب و لگه سیاستی دجمن کارانی داگیر کارانی ترکیه اوی که که فریدون آماجه پیکرد براستی گرینگا رخده لپارتی بگیره رخده لحزبکانی دی که بگیره تن لسر اوی بو اوان نه انتوانی لو پیونده آبوری سیاسی که لگه ترکیه اندرست کرد سودمن تربن بوی بو نمونه پککه لقندیله پارتی دیتوانی پککه وکو کارتی چی گوشار بکار بینیتن بلا مخابن لبرد جایتی پککه لبر حس کردن با تسکبونوی ده سلاتی خویان همیشه بلای سیاستی ترکیه دا چوه لبرانبر کردستانی بندستی سوریه لبرانبر قندیله یک لوانه که ترکیه گوتی ترکیه چون بناسندریتن ترکیه چون دناسندریتن بو پارتانه که استاکانه و قصیلی دکین گوواریگ لکردستانی بندستی عراقی درده چیتن بناوی ترکیه ناسی که راستو خو للاین نیچیروان بارزانی و سرپرشتی دکریتن
دکتور
دکتور اجازب دکار حیده
بلام دقیق ما هایدیم به
کاکسلاح ناسی گرینگا یا ترکیه ناسی لنا کردن بلاو بکریتو
زور سپاس دکتور لبروی ما هایدیم کم دقیق ما هایدیم به کاکسلاح بابزم او تیبینی خویی چیه لسه ها بتایبتی لسه قسکانی کاک فریدون لبروی ما کردکانی بتایبتی کودکانی باکوری حزب کردکانی باکوری کم ترخم بونه لوی بتوانن زیاتر وضعیه شیب کنه و رفتار کنی دولت ترکیه شیب کنه و فرمو کاک صلاح
ببروائی من هیز لینک او نیم لوروپا در جیم لینکانی کردستانی ترکیه و تایوتی پارتی کرکارانی کردستان لیر زور زور فعال بو ولی نزیک به تل ساله اوان شو و روش تبلیغاتی خواهن کرده علیه دولت ترکیه و ترکیه ناساندو و ناسینیش روش به روش جو هر درجه بلا مواقعی دویا چیشه لسر اوینیه که ترکیه نه ناسن لأوروپایه لروش آوه روش آوه زور پیش پارتی کرکارانی کردستان و کردن ترکیه ناسی و وکو سیاست عثمانکای ناسی و اوانه به ماوی صدان سال چیشه انها بوله گلیکتری و هر اوش یستا پاشخانه یک بود پاشخانه که اوان نتوان بین لیو یکیتی اوروپایه و ایستا ایستی اروپا به ترکیه داله ایره بایی خون نرمکانی یهودیت و مسیحیتی لیه زگه تونی
زۆر سپاس کاک سەلاح مەجید کوو شارەزای سیاسی لە هۆڵەندا و دکتۆر کرماز گوندی پرۆفیسۆر لە زاخرەی تەنسیس سەید سپاس ئازیزان بۆ ئێوەش بۆ جێگرتتان و داوای لێبوردن لەوانەش کن کە نەماتوانی پەیوەندیەکان ئێوەگری لەبەر کەمیی وەخت بە سەلاوی درهێنەری بەرنامە ڕێڤین دۆزگی خۆشم حەیدەر کەریم داوای کاتێکی خۆشتان بۆ دەکەین ئێرە واشنتنە دەنگی ئەمریکا